92 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz. SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bir daha salam, Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam eləyir. Bələdçiniz mənə Mülkin Məmmədov. Bələdiyyə seçkilərinə cəmi 20 gün qaldı. Amma deyəsən, dünya iqtisadiyyatında durğunluğa səbəb olan qlobal iqtisadi böhran Azərbaycan iqtisadiyyatına təsir eləməsə də seçkilərinə təsir eləyir və qıtlıq yaradıb. Əvvəllər üçün seçki vaxtı canlanan Azərbaycan siyasi mühiti bu dəfə səssizdir. Nə namizədlər özləri, nə siyasi partiyalar, nə də adətən seçkiyə bir neçə ay qalmışdan monitorinqlara başlayıb exit pollara hazırlaşan, müşahidəçilərini müəyyənləşdirən beynəlxalq qurumlardan bu dəfə səs çıxmır. Bugünə qədər cəmi 4 təşkilat müşahidə aparmaq üçün qeydiyyatdan keçib. Bəs belədə seçkinin necə keçdiyini, hansı standartlara cavab verdiyini, ədalətli olub-olmadığını kimlər müəyyən edəcək? Babək Bəkir bu seçkilərin müşahidəçi qıtlığını araşdırır.
Bəs siz hansı təşkilatdansınız?
Qeyri-hökumət mə.
Qeyri-hökumət təşkilatının adı necədir?
Asiciya.
Elə bir təşkilat var. Bax, oxu denən.
Avciya.
Bu son prezident seçkilərində Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasından olan bir müşahidəçi ilə söhbətimizdən qısa bir parçadır. Bu təşkilat bələdiyyə seçkilərində müşahidə etmək niyyətindədir. Məntəqələrin təqribən üçdə birində, yəni 1600-ündə onların müşahidəçiləri olacaq. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının seçki qərargahının rəhbəri Məhərrəm Zülfqarlı deyir ki, keçən seçkilərdə yaşanan problemlərin baş verməməsi üçün bu dəfə müşahidəçilərə ciddi təlimlər keçirlər.
Biz artıq o ərizə dolduranda onlar yazırlar ki, Avciyanın müşahidəçi olacaqlar. Yəni bizdə elə ağır çətin ola bilər. Ola bilərdi ki, əvvəllər olardı. İndi tam təlimatlandırırıq onları və vəsait də vermişəm.
Ancaq müşahidəçilər yenə referendum və prezident seçkilərində prosesi izləmiş insanlar arasından seçiləcəklər. Məhərrəm Zülfqarlının deməsinə görə əvvəlki seçkilərdə məntəqələri yarımçıq tərk edənlər bu dəfə müşahidəçilərin arasından çıxarılacaqlar. Qərargah rəhbəri hər hansı beynəlxalq təşkilatdan maliyyə dəstəyi almadıqlarını da deyir. Onun sözlərinə görə bu koalisiya yalnız öz imkanlarına əsaslanır. Ancaq onlar hələ ki qeydiyyat üçün MSK-ya müraciət etməyiblər. Dekabrın 3-ünə olan məlumata görə müşahidəçilik üçün MSK-dan yalnız 4 təşkilat qeydiyyatdan keçib. Bunlar MDB Parlamentlər Arası Assambleyanın Beynəlxalq Monitoring İnstitutunun başı filialı Əlillər Dünyası, Demokratiyaya Yardım və Demokratiyanı Öyrənmək İctimai Birlikləridir. Demokratiyanı Öyrənmək İctimai Birliyi isə cəmi 17 dairədə müşahidəçilik yaparacaq. Həmin təşkilatın sədri Mürəli Hüseynov bunu maliyyə problemləri ilə izah edir.
Ona bağlı ki, yəni bizim resurslar zəifdir. ATS sizə çox pul vermir. Yəni müqaviləyə görə 17 dairə hər dairədə maksimum 10-a qədər seçki məntəqəsində seçkilatı müşahidə edəcəyik.
Son prezident seçkiləri ərəfəsində qeydiyyatı ləğv edilən seçki monitoring mərkəzinin təsisçiləri isə bu seçkilərdə öz təşəbbüsləri ilə müşahidəçilik aparacaqlar. Onlardan Bəşir Süleymanlı deyir ki, bununla belə bütün dairələrdə müşahidəçilik missiyasını yerinə yetirə biləcəklər. Çünki Kanada və Britaniya hökumətinin maliyyə yardımı ilə 1500-ə yaxın müşahidəçiyə texniki dəstək vermək niyyətindədirlər. Bəşir Süleymanlının sözlərinə görə onların məqsədi seçkiyə demokratik görüntü vermək yox, pozuntular baş verərsə onu üzə çıxarmaqdır. O təəssüflə qeyd edir ki, son seçkilərdə müşahidəçi təşkilatların bir çoxu yalnız görüntüyə xidmət ediblər.
Bu da onu göstərir ki, hökumət göstərməz ki, müşahidə aparan təşkilatlar çoxdur və seçkidən sonra da rəy verəndə hər hansı bir təşkilat, yəni bizim kimi bir təşkilat obyekti bir rəy verəndə digər təşkilatlarda başqa rəylər çıxardı və beynəlxalq təşkilatlara göstərilər ki, 6-7 və yaxud da 10 təşkilatlar müşahidə aparan, onların biri mənfi rəy verirsə, siz ona niyə görə əsaslana bilərsiniz?
Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərinin yazarı Şəhvələt Çobanoğlu isə deyir ki, seçkilər zamanı görüntüyə xidmət edən təşkilatların hökumətdən maddi asıllığı var. Onun fikrincə söhbət bir çox hallarda qeyri peşəkarlıqdan yox, şüurlu şəkildə pozuntulara göz yummaqdan gedir.
Seçkiyə də oxşamır. Bu hallarda ən çox köməyə çatan məsələlərdən biri müşahidəçilərin qışlarla olan rəyi lazımdır. Ən azı o rəylərlə sözün əqli mənasında bu seçki teatrına sonda belə deyək ki, seçki mənası vermək istəyirlər.
Hər halda bələdiyyə seçkilərində müşahidəçilik aparmaq istəyən təşkilatlar dekabrın 13-nə qədər MSK-ya müraciət edə bilərlər. Dairələrdə qeydiyyata düşmək üçün isə dekabrın 18-nə qədər müraciətlər keçərli sayılır.
Babək Bəkir. Bu seçkiləri müşahidə edəcək 4 təşkilatdan biri fikir verdisə Əlillər Dünyası İctimai Birliyidir. İlk baxışdan qəribə görünə bilər ki, əlillər ara, seçki müşahidəsi ara. Çünki Azərbaycanda əlillər hətta adi nəqliyyatdan istifadə, ictimai binalara xüsusi giriş, xüsusi liflərdən istifadə imkanlarına da malik deyil. Hətta sıravi insanlar da əlillərə daha çox natamam insanlar kimi baxırlar, yazığı gəlir. Amma Avropa, Amerika və başqa sivil ölkələrdə əlillər də cəmiyyətin tam hüquqlu üzvləri sayılır, ən azından həm hökumət, həm də digər strukturlar onların özlərini natamam hiss eləməmələri üçün çalışırlar. Bəs bizdə? Əlillərin doğrudan da yazıq günə düşməməsi üçün nələr edilir? Kəbran Dilavəri Beynəlxalq Əlillər günündə bu məsələni araşdırıb.
İş mənim üçün cəmiyyəti tanımaqdır, yeni-yeni nələrləsə qarşılaşmaqdır. İşləməsəydim, tamamilə həqiqi invalid olardım. İşlədiyimə görə çox vaxt unuduram ki, mən əlilləm.
Bunu ikinci qrup əlil Kifayət Quliyeva deyir. Kifayət 10 ildir ki, qeyri-hökumət təşkilatında işləyir. İşi cəmiyyət arasında olmağı özü demiş ona əlilliyini unudur.
Mən yəni əlil görəndə o görəm özünə qapalı olur, özünə qarşı bədbinliyi çox olur. Dövlət diqqət göstərməlidir. İlk öncə mən əlil olduğuma görə çox yerlərə müraciət elədim dövlət təşkilatlarına. Yəni işlə təmin olunum. Get gözdə biz çağıracağıq. Məşğulluq şöbəsinə mən müraciət eləmişdim ki, mən işsizəm deyə iş istəyirəm. Get gözdə dedi, xeyli vaxt keçdi, heç xəbər çıxmadı. O vaxtdan da gözləyirəm.
Qanunvericiliyə görə əlillərin işləməsi üçün iş yeri kvotası müəyyən olunur. Bu kvota ilə iş yerində hər 25 nəfər sağlam işçidən biri əlil ola bilər. Ancaq buna əməl olunmur. Respublika Əlil Qadınlar Cəmiyyətinin rəhbəri Məhluqə Rəhimova deyir ki, dövlət və özəl sektorda əlil adamları işə götürməkdə maraqlı deyillər.
Kvotadan başqa hüquqlar var. Yəni onlar sağlamlar kimi eyni saat işləməzlər. İşləmədikləri saatın haqqını almalıdırlar. Sağlam insan 8 saat işləyirsə, əlil insan 1 saat aşağı işləməlidir, 7 saat. Ancaq sağlam insanla bərabər əmək haqqı almalıdır. Onun vəziyyətinə uyğun şərait yaradılmalıdır. İmtiyazlar olmalıdır. Bu məzuniyyət vaxtları artıq olmalıdır. Bizdə isə onu qəbul eləmək istəmirlər.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən isə bildirirlər ki, kvota ilə işə götürülən əlillərin sayı çox olmasa da, bu kvotanın artırılması planlaşdırılır. Statistikaya görə Azərbaycandakı 400 mindən artıq əlilin 3%, 1,3% dövlət qurumunda, 1,7% isə özəl sektorda işləyir. Əlil adamlar iş yerinə gedib çıxana qədər müxtəlif problemlərlə də qarşılaşır. Əlillər üçün xüsusi yollar yoxdur, nəqliyyat vasitələrində, liftlərdə əlillər nəzərə alınmır. Kifayət Quliyeva deyir ki, üstəgəl adamların münasibəti əlillərin psixoloji vəziyyətini lap çətinləşdirir.
Yazıq kimi baxılır. Ona yazıq kimi baxmaqdansa, ona istiqamət verməklər daha yaxşıdır. Çoxu deyir, o iş yazıq, hə, sən Allah görür. Axı, belə adamlar niyə boşdurlar, söylə, biz baxırıq, biz soruruq. Belə sözlər çox eşitirəm. Amma o sözü demək lazım deyil. Yəni, psixoloji cəhətdən onlara təsir edir. Əksinə eləmək lazımdır ki, hə, biri bir insan da var. Fiziki qüsur olsa da əqli qüsuru deyil ki.
Fahid Quliyeva əlliyinə görə dövlətdən 35 manat pul alır. Deyir ki, işləməsəydi, bu onun çörək puluna zorla çatardım.
35 manat heç kimə çatmaz. Səydim, məcbur idim onu yalnız çörək alam. Bizdə 3 əlil var. Atamdır, qardaşımdır, bir də mən. Hərəmiz tədricən bir-birimizdən artıq aldığına görə, məsələn, atam qoca kişi olduğuna görə ona deyirik dəymə pensiyaya. Çünki birdən bir hadisədir, bir şey olsa, məcbur ki, onun öz pulu ilə özünü təmin edək.
Azərbaycanda 468 min nəfər əlil var. Onlardan 168 mini qadın, 50 mini uşaq, qalanları kişilərdir.
Kəbran Dilavəri Azərbaycanda əlillərə yaradılan və yaradılmayan imkanlardan danışırdı. Bizdən ayrılmayın, verişlərimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir Azadlıq Radiosunun efirində. Az öncə əlillərdən danışdıq və onların Azərbaycandakı həyatlarından elə də razı olmamağının da eşitdi. Amma Azərbaycanlıların ancaq 1/4 həyatından razıdır. Çünki müstəqillik qazanından bu yana Azərbaycanlının həyat keyfiyyəti ancaq pisləşib, aşağı gedib. Economic Intelligence Unit təşkilatının son hesabatında belə deyilir. Elxan Əsibli təşkilatın gözünü Azərbaycanın 20 illik keçmişindəki iqtisadi uğurlarına və reallıqlara nəzər salıb.
Economist Intelligence Unit təşkilatının 2010-2011-ci illər üçün Azərbaycanla bağlı əsas proqnozları belədir ki, Azərbaycanın enerji resursları üstə Qərblə Rusiya arasında rəqabət güclənəcək. Yaxın 3 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 9%-lik illik artım sürətini saxlayacaq. 2010-2011-ci illərdə enerji qiymətləri qalxmaqla istehlak qiymətlərini də qaldıracaq. Manat sabit qalacaq. İqtisadi siyasətlə bağlı proqnozlar. Komersiya banklarının xaricdən kapital tapmaqda, yerli kompaniyaların isə kreditlərə çıxmaqda çətinlikləri davam edəcək. Biznes mühiti çətin olaraq qalacaq. Buna səbəblər odur ki, korrupsiya qalacaq, formal və qeyri-formal monopoliyalar qalmaqda davam edəcək. Qlobal iqtisadi vəziyyətin əvvəlki illərlə müqayisədə pisləşməsi hökumətə imkan verməyəcək ki, qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirsin. 2010-cu ildə neftin orta qiyməti $75 proqnozlaşdırılır. Bu qiymət Azərbaycan büdcəsinin kəsirinin böyüməsinə imkan verməyəcək. İnflyasiya ilə bağlı proqnozlar belədir ki, 2008-ci ildə inflyasiya 21%-ə çatmışdı, ancaq bu il inflyasiya 1,7% olmalıdır. Neftin qiyməti düşəndə inflyasiya azalır. Gələn il inflyasiya 6,4% gözlənilir. Dollar manatla bağlı Azərbaycanın xarici valyuta ehtiyatı sentyabrda $5,2 milyard oldu. Gələn il bu ehtiyat artacaq. Yaxın 3 ildə manatın məzənnəsi 1 dollara 79 qəpikdən aşağı düşməyəcək. Manat yalnız o vaxt düşə bilər ki, dünyada neftin qiyməti çox kəskin düşsün. Economist Intelligence Unit-in bu hesabatına ekspres şərh aldıq. Azərbaycanın iqtisadi göstəriciləri belə yaxşıdırsa, onda həyat səviyyəsi bu göstəricilərdən niyə bu qədər geri qalır? Bu suala iqtisadçı blogerlər mərkəzinin sədri Natiq Cəfərli belə cavab verdi.
Çox təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatlar və beynəlxalq hesabatları hazırlayarkən, İstinad nöqtəsi kimi əsasən Azərbaycan Statistika Komitəsindən olan rəsmi məlumatları əsas götürürlər. Bu bir çox məlumatların həqiqətdən biraz kənar olmasının əsas səbəblərindən biri budur. Bunlar da çox metodoloji səhv olaraq hesablanır. Yəni, əgər maraqlıdırsa sizə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı işləyən əhalinin aldığı maaşın ümumi əhalinin sayına bölünməsi ilə deyil, sektorlar üzrə müəyyən olunur. Məsələn, bank sektorində orta aylıq maaş 600 manatdır, məsələn. Amma orada işçilərin sayı çox azdır. Amma büdcə təşkilatlarında orta aylıq maaş 180 manatdır, amma işçilərin sayı 600 minə yaxındır. Və o sahəni götürürlər. Orta aylıq maaşları toplayıb ona götürürlər. Onda da böyük bir rəqəm alır ki, Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı təqribən 350 manata yaxındır.
Yenidən hesabata qayıdaq, həyatın keyfiyyəti indeksinə görə Azərbaycan 160 ölkə arasında 89-cu yerdədir. 10 ballıq sistemdə 5,47 bal alır. Son illər yüksək iqtisadi inkişaf sürətinə baxmayaraq, Azərbaycan həyatın keyfiyyəti indeksində hələ də 1989-cu il səviyyəsinə çatmayıb. Economist Intelligence Unit yazır ki, Azərbaycan 1989-cu ildən bəri avtoritar dövlət olaraq qalır, siyasi azadlıqlar da dəyişməyib. Azərbaycanlıların cəmi 25%-i həyatından razıdır. Economist Intelligence Unit Dünya Bankının və Avropa və Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının 2006-cı ildə apardığı sorğuya istinad edərək belə yazır. Və qeyd edilir ki, bu Gürcüstandan sonra MDB-də ən aşağı göstərici idi. Azərbaycan Şərqi Avropa ilə müqayisədə nə qədər varlıdır? Adam başına düşən daxili məhsula görə Azərbaycan MDB məkanında çoxundan irəlidədir, ancaq Şərqi Avropa ilə müqayisədə hələ çox geri qalır. Azərbaycan Sloveniyadan 5 dəfə kasıbdır, Çexiyadan 4 dəfə.
Elxan Nəsibli, iqtisadiyyat öz yerində ancaq Azərbaycanlının həyatından narazı salan və həyat keyfiyyətini azaldan həm də başqa faktorlar var. Məsələn, elə Economist Intelligence Unit-in bu hesabatına görə hakimiyyətin sərtliyi avtoritarizm də bu cür amillərdəndir. Rövşən Qəmbərov hesabatdakı siyasi inkişafla bağlı fikirləri diqqətinizə çatdırır.
Yeni Azərbaycan partiyasının prezident seçkilərindən dərhal sonra tələsik konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı referendum keçirməsi və İlham Əliyevin ömürlük prezidentliyinə şərait yaratması onu göstərir ki, bu, hakim elita içində hər hansı yeni liderin yaranmasının qarşısını almağa yönəlib. Bunu Economist Intelligence Unit təşkilatı Azərbaycanla bağlı hesabatının siyasət bölümündə yazır. Təşkilat qeyd edir ki, Azərbaycanın dövlət başçısı öz yerini möhkəmlədib, çox güman ki, o, ikinci prezidentlik dövrünün axırına qədər hakimiyyətdə qalacaq və üçüncü dəfədə namizədliyini irəli sürəcək. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu deyir ki, referendumun hakim elitə içində yeni liderlər ətrafında qruplaşmaların yaranmasının əleyhinə yönəldiyi fikri qəbul edir. Amma onun qənaətincə hakimiyyətin öz yerini çox möhkəmlətməsi mülahizəsi həm doğrudur, həm də şübhə altına alına bilər. Onun fikrincə, hər şey regionda gedən siyasi və iqtisadi proseslərdən asılı olacaq.
Bu gün artıq iqtisadçılar proqnozlar verirlər ki, gələn Azərbaycanda iqtisadi durum çətin olacaqdır. Yəni ki, böhran Azərbaycanda özünü göstərəcəkdir. Və olan şəraitdə hakimiyyətin necə tədbirlər görəcəyindən və hansı şəkildə və ümumilikdə tədbirlər görəcəyindən çox şey artıracaq. Dağlı Qarabağ münasibəsi ətrafında cərəyan edən proseslərdir ki, bu gün görünür hakimiyyətlə demək, beynəlxalq aləm arasında bir söhbədə qərb arasında böyük ziddiyyətlər var. Bu ziddiyyətlər hakimiyyətin laqlamasını gətirir. Yox, əgər bütün bu dediyim amillər yoxdursa və ölkə tarix öz axarınla gedirsə, təbiyyəm deyil, amma ölkələ ömürlük ola bilər.
Ərəstun Oruçlu, Economist Intelligence Unit təşkilatı Azərbaycanla bağlı hesabatında onu da yazır ki, Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin istiləşməsinə Azərbaycan Rusiya ilə əlaqələrini sıxlaşdırmaqla cavab verib. Öz qazının bir hissəsini Rusiyaya satmaqla o, Avropa Birliyi və Türkiyənin dəstəklədiyi Nabucco qaz kəməri layihəsini iqtisadi cəhətdən səmərəsiz olmaq riski ilə üz-üzə qoyub. Təşkilat qeyd edir ki, Azərbaycan Rusiya ilə yaxınlaşmaqla Qarabağ məsələsində Rusiyadan daha çox dəstək qazanmağa çalışır. Türkiyə isə regionda qaz yolları qovşağına çevrilməyə cəhd edir və Azərbaycanın Rusiya ilə anlaşması Ankaraya təzyiqləri artırmağa, ona Azərbaycanın Dağlı Qarabağ məsələsində mövqeyini dəstəkləməkdə davam etməsi üçün əminlik yaratmağa xidmət edir. Economist Intelligence Unit təşkilatı hesab edir ki, iki gənc blogerin həbsi də Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri və gələn ilki parlament seçkiləri ərəfəsində mediaya qarşı bir təzyiqdir. Təşkilat deyir ki, buna oxşar hadisə keçən parlament seçkiləri ərəfəsində də baş vermişdi. Economist Intelligence Unit təşkilatı Bakıda bəzi məscidlərin bağlanmasını və azanın səs gücləndirici ilə verilməsinə qadağa qoyulmasını da öz hesabatında din azadlığının məhdudlaşdırılması kimi səciyyələndirir.
Rövşən Qəmbər onun söhbətini dinlədi. Economist Intelligence Unit'in Azərbaycanla bağlı son hesabatını azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızda da gəlib oxuya bilərsiniz və həmçinin burada şərhlərinizi və fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Adətən Azərbaycanda hansısa sahəyə diqqətin azlığından giləyləndə, problemlərdən danışanda rəsmilər, məmurlar da başlayırlar ki, bəs bilirsiniz, Azərbaycan müharibə şəraitində yaşayır, 1 milyondan çox qaçqın köçkünü var, dövlət onların qayıtsına qalmağa bu qədər pul xərcləyir və s. və ilaxır. Doğrudan da Azərbaycanın dövlət büdcəsinə, xüsusən də neft fondundan qaçqın və köçkünlərin yerləşdirilməsi üçün qəsəbələrin salınmasına və s. küllü miqdarda pullar ayrılırdı. Ancaq məsələ buradadır ki, çadır şəhərciklərinin ləğv edilməsinə baxmayaraq, Bakıda və başqa yerlərdəki yataqxana, sanatoriya və kimlərinsə mənzillərində məskunlaşanlar elə oralarda da qalırdılar. Ancaq artıq bu cür yerlərdə yaşayanların da köçürülməsinə başlanır. Kimləri və hara köçürəcəklər Marif Çingizoğlunun reportajında.
Bakının Nərmanov rayonundakı Səttarxan adına zavodun yataqxanasında məskunlaşan qaçqınların köçürülməsinə başlanılıb. Qaçqınların dediyinə görə onları elit ticarət mərkəzinin yanındakı yeni tikilmiş binaya köçürürlər. Məcburi köçkünlərin əksəriyyəti daha yaxşı şəraiti olan mənzillərə köçürülmələrindən razılıq bildirsələr də, onları narahat edən və narazı olduqları bir sıra məsələlər də var. 1995-ci ildən həmin yataqxanada yaşayan Zəngilan rayonundan məcburi köçkün Sultan Vəliyev deyir ki, köçürüləcəkləri mənzil ailələrinin çox xoşuna gəlib.
Bir qızımdır, bir yoldaşımdır, bir də özümə.
Neçə otaqlı veriblər?
İki otaqlı.
Hə, yəni bəsiliyir.
Hə, razılıyam. Allah hökumətimizə, prezidentimizə Allah can sağlığı, uzun ömür versin.
Amma Sultan kişinin qonşusu Cəbrayıl rayonundan olan qaçqın Abdüləli Şükürov mənzillərin qeyri-bərabər paylanmasından narazıdır. Deyir, 10 ildən bəri yataqxanada ayrı-ayrı mənzillərdə yaşayan ailələri indi bir mənzilə köçürürlər. Onun sözlərinə görə 2 ay əvvəl yataqxanaya köçənlərə ev verilir, amma 10-15 ildən bəri yaşayanlara yox. İstədiyiniz nədir? Deyirsiniz hər yer?
İstədiyim odur ki, mən üç başa, amma iki otaq düşür. Qızıma da bir ev versin, gitsin uşağınla yaşasın da. Mən onu da gətirim, mən nətər o yad qızın yanında, mənim qızım uşağı ilə boşanıbdır. Da bu harası yaşandı? O adam yaşamayıb, ona ev veriblər. Amma biz qalmışıq ortalıqda.
Şuşa şəhərindən olan məcburi köçkün Zərifə Məmmədovada mənzillərin paylanmasından Cileylidir.
Üç ailəni birləşdirib 4 otaq veririm ha. Xəstə kişi, mən şəkər adam. Mənə dişlik lazımdır bu adama. Bronx gündə 3 dəfə buna skor gəlir. Bunun prezidenti bundan xəbəri yoxdur. Hamısı necə eləyən bu yuxarıda oturanlardır. Mənim üç ailəni niyə birləşdirir? Qızım sudurqalı, 2 uşağı, oğlumun 2 uşağı. Bu üç ailəni bir yerə yığmaq olmaz. Qoyun deyil, bardağa deyil.
Qaçqınlar hətta mənzillərin paylanmasında rüşvət amilinin olduğunu da iddia edirlər. Qaçqın və məcburi köçkünlər də iş üzrə dövlət komitəsində isə qaçqınların köçülməsi ilə bağlı hər hansı problemlərin olmadığını deyirlər. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov deyir ki, ümumilikdə yeni tikilən binada 369 mənzilin hamısı qaçqınlar üçün nəzərdə tutulub və həmin evlərə başqa adamların köçülməsi barədə məlumatlar da əsassızdır.
Yalan deyirlər. Otaqlar ailə sayına uyğun olaraq verilir ki, məsələn 1-2 nəfərdirsə bir otaq verilir, 2 nəfərdən yuxarıdırsa 2 otaq verilir, 5 nəfərdən yuxarıdırsa 3 otaq verilir, neçə 8 nəfərdən ya 9 nəfərdən onun yuxarı 4 otaq verilir.
Sənan Hüseynovun sözlərinə görə əgər yataqxanada yaşamayan qaçqınlara və ya kənar adamlara mənzil verilməsi ilə bağlı fakt varsa, onu deyənlər bu barədə komitəyə müraciət eləsinlər.
Narazı adam orada bilirsiniz kim ola bilər, o elə danışan. Bax, elə adam var ki, eşidib ki, bu binanı köçürdəcəkdir. Bir ay, iki ay bundan qabaq gəlib ora yığışıbdır ki, bir otağa ki, mənə ev verəcəkdir. O da mümkün olan şeydir. Əvvəldən siyahlar tutulub, o sahaya uyğun deyib tikilib, o həmin adamlar da ora köçürüləcək.
Sənan Hüseynov mənzillərin satılması və ya kimdənsə həmin mənzillərə görə pul alınmasının da inandırıcı olmadığını bildirir. Keçmiş Səttarxan adına zavodun yataqxanasında məcburi köçkünlərlə yanaşı digər rayonlardan gələn ailələr də yaşayır. Həmin ailələr də narazılar sırasındadır. Onlar yeganə sığındıqları yerdən çıxarılmalarına etiraz edirlər. Misal üçün Naxçıvan və Cəlilabaddan olan ailələr hara gedəcəklərini bilmirlər.
Azərbaycan vətəndaşı deyiləm. Heç mənim qaçqın olmalıyam.
Cəlilabad rayonundan 13 il əvvəl Bakıya köçən və yataqxanada məskunlaşan tək bu ailə deyil və onların hamısı vətəndaş kimi onlara da yaşamağa yer verilməsini istəyirlər. Qaçqınların köçürülməsindən sonra 9 mərtəbəli binanın tamamilə söküləcəyi bildirilir. Hazırda həmin bina ilə üzbəüz ərazidə keçmiş Səttarxan zavodunun yerində Heydər Əliyev mərkəzi tikilməkdədir. Həmin mərkəzin tikintisi ilə bağlı indiyə qədər yaxınlıqdakı bir neçə tikili sökülüb və gələcəkdə də bir neçə yaşayış binasının söküləcəyi bildirilir.
Maarif Çingizoğlu. Adətən Azərbaycanda hüquqların pozulmasından danışanda həm dövlət məmurları, həm də hüquq müdafiəçiləri deyir ki, bəs vətəndaşlar hüquqlarını bilmir, onları məhkəmədə aramırlar və bu üzdən də hüquqların bərpası halları da az olur. Ancaq bəs vətəndaş güya məhkəməyə hüququnu bərpa etmək üçün müraciət eləsə, nəsə dəyişəcək? Məsələn, əgər kimsə maşının evakuator tərəfindən haqsız yerə aparılıb, durduğu yerdə cərimələnməsindən narazıdırsa və şikayət eləyirsə, dəyişəcək ya yox? Bunu bu yaxınlarda bilmək olacaq, çünki artıq bir nəfər yol polisini buna görə məhkəməyə verib. Esmira Cadovan reportajı.
Maşın sağlam kimi gedəm qoyun alam, gələm görürəm ki, maşınım yoxdur. Məlumat verdilər ki, maşını avtokara götürüb çıxıb yerib. Çapayevdən götürmüşlər. Mən də müəyyən edirəm ki, yəni Çapayevcə, yəni Nərmanov aparıb da. Getdim, gənciyirəm, tapdım maşını. 70 manat pul istəyirlər. Və biz neyləyək, maşınımızı arada saxlamalıyıq. Heç bir yerdə maşın saxlamağa imkan yoxdur.
Paytaxt sürücüsü Qəzənfər Ağayev deyir ki, maşın almaq böyük arzularından biri olsa da indi buna peşmandır. Çünki maşın alandan işi peşəsi onu evakuatorlardan qorumaqdan ibarətdir. Deyir, bilmirəm maşınımı harda saxlayım ki, ondan aralanan kimi evakuatorun belinə mindirib cərimə meydançasına aparmasınlar. var.
Şəxsən mən yaşadığım yerdə Təbriz 11-də maşın saxlamağa yeri yoxdur. Məcburam gedəm zapravkada saxlayım.
Qəzənfərin maşını nə az, nə çox, düz 7 dəfə cərimə meydançasına aparılıb. Bunlardan yalnız ikisində ona ödədiyi cərimiyə görə qəbz verilib.
İkisində almışam, qalanlarında deyib qəbzimiz yoxdur. İşrafı ilə gedəm maşını götürüb gələ bilərsən.
İş orasındadır ki, müsahibimin heç cərimənin məbləği barədə də dürüst məlumatı yoxdur. Deyir, hər dəfə cərimə meydançasına qədəm basanda ona müxtəlif məbləğlər oxuyurlar. Hətta avtokarın benzin pulusunu da ondan alırlar. Ancaq pozulmuş sürücülük hüquqları uğrunda məhkəmə davası açmaq müsahibimin ağlına belə gəlmir. Deyir, məhkəmə də özləridir, qanun da. Biz kimik ki? Ancaq analoji vəziyyətlə qarşılaşan Azadlığın və Sülhün Müdafiəsi Beynəlxalq Hüquq Təşkilatının sədri Mətləb Mütəllimli sürücülük hüquqlarının tapdalanması iddiası ilə məhkəməyə üz tutub. Mətləb Mütəllimlinin sözlərinə görə, bu yaxınlarda maşınını saxladığı yerdə tapmayanda onda ilk olaraq belə fikir yaranıb ki, maşını oğurlanıb.
Gənzi metrosu yaxınlığında hərəkətə mane olmayan yerdə maşın sağladım halda heç 5 dəqiqə çəkməmiş qayıdıb gördüm maşın yoxdur. Axtarmalı olduq. Nə istərsəməz ilk növbədə adam belə bir təsəvvürə yaranır ki, bu maşın oğurlanıb.
Mətləb mütəllimli maşınını Gənclik metro stansiyası yaxınlığındakı cərimə meydançasından tapıb, 40 manat cərimə də ödəyib. Ancaq maşınını götürmək istəyərkən məlum olub ki, evakuasiya zamanı maşına zərər dəyib.
40 min, 50 min, 100 min maşınları necə gəldik deyib, necə gəldik düşürdürlər. O maşınların görək heç bir məsuliyyət də takmır.
Mətləb mütəllimli deyir, Bakıda küçə qalmayıb ki, orada saxlamaq qadağandır işarəsi qoyulmasın.
Vətəndaşlar demək olar ki, maşınları heç bir yerdə saxlaya bilmirlər. Hətta bəzən elə yerdə saxlayırlar ki, orada gediş gəlişə maneçiliyi yoxdur. Oradan da bunlar o maşınları yığıb cərimə meydançasına aparırlar və bir növ dövlət yol polisi bu işdən biznes məqsədi üçün istifadə edir. Maşının sahibləri öz maşınlarını götürmək istəyəndə onların 50 manat, 70 manat, 100 manata qədər pullar alınır. Halbuki mövcud qanuna görə onun cəriməsi 15 manatdan 20 manata qədər olmalıdır. Yerlərdə pullar alınırsa sürücülərdən, onların bir çoxuna qəbzlər verilmir və o pullar şəxsi ciblərə gedir.
İndi Mətləb mütəllimli Dövlət Yol Polis İdarəsindən 1100 manat təzminat tələb edir. 100 manat evakuasiya zamanı maşınına dəymiş zərərə, 1000 manatsa özünə dəymiş mənəvi zərərə görə. Bu iddia üzrə Binəqədi rayon məhkəməsində hakim Marif Kazımovun sədrliyi ilə 2 dəfə məhkəmə iclası təyin olunub. Dövlət Yol Polis İdarəsinin nümayəndələri məhkəmə iclasında iştirak etmədikləri üçün hər dəfə məhkəmə iclası təxirə salınıb. Hakim növbəti dəfə məhkəmə iclasını dekabrın 14-nə təyin edib. Dövlət Yol Polis İdarəsinin yol patrul xidməti alayının kiçik tağımının komandiri polis mayoru Xaqani Kərimov isə mətbuata verdiyi müsahibəsində deyib ki, sürücülər maşınlarını harda gəldi saxlayır. Bunun qarşısını almaq üçün onlar maşınları evakuasiya etmək məcburiyyətindədirlər. Sürücülər evakuasiya olunmuş maşınlarının cərimə meydançasında saxlanması üçün gündəlik 30 qəpik, evakuasiya üçün isə 20 manat ödəməlidirlər. Maşını bir neçə dəfə evakuasiya edilmiş sürücü isə 44 manat 30 qəpiyədək cərimələnə bilər. Tağım komandirinin sözlərinə görə cərimələr ödənildikdən sonra sürücüyə qəbz verilir. Həmin məbləğlər dövlət büdcəsinə köçürülür.
Esmirə Cahadova. Azərbaycan vətəndaşları maşın saxlamağa yer axtarır, Azərbaycanla bir yerdə Sovet köynəyindən çıxan Gürcüstan və Ukrayna vətəndaşları isə tamam başqa şeylər düşünürlər, məsələn NATO-ya üzlüyü. Sevinç Sünzadə.
NATO-nun xarici işlər nazirləri qarşıdakı iki gündə bir neçə mühüm məsələni həll eləməlidir. Kimə NATO-ya xoş gəlmirsən, kimə isə hələ gözlə vaxtın çatmayıb deməyə. Brüsseldə keçirilən görüşdə üzvlük üçün fəaliyyət planının Çernoqoriyaya təqdim ediləcəyi, Bosniya-Hersaqovinanın isə hələlik kənarda qalacağı gözlənilir. Nazirlərin Gürcüstan və Ukraynaya da mesajı olacaq, bir daha onların vaxtının yetişmədiyi deyiləcək. Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatının baş katibi Anders Fogh Rasmussen dünən görüş ərəfəsində deyib ki, Çernoqoriya və Bosniya ilə bağlı qərar onların şəxsi xidmətləri əsasında veriləcək. Montenegro
and Bosnia has a... Hər iki ölkə, Çernoqoriya və Bosniya-Hersaqovina üzvlük fəaliyyət planına qoşulmaq üçün müraciət edib. Nazirlər onların hər birinin şəxsi xidmətlərinə əsaslanaraq üzvlük fəaliyyət planının tələb etdiyi standartlara cavab verib vermədiyinə qərar verəcək.
Ancaq səhnə arxasında NATO-dakı mənbələr mənzərənin Rasmussenin təsvir etdiyinə daha tutqun olduğunu deyirlər. Çernoqoriya şübhəsiz bu məsələdə qalibdir və böyük problemlər olmadan üzvlük fəaliyyət planı əldə edə bilər. Amma Bosniya-Hersaqovina ilə məsələ fərqlidir. Bu ölkənin üzvlüyü NATO daxilində mübahisə obyektidir və belə görünür kənarda da qalacaq.
Almanya, Fransa, Britaniya Bosniyanın üzvlüyü üçün hazır olmadığını düşünür. Türkiyə isə Bosniyanı dəstəkləyir. Onu digər Balkan ölkələri, Avropanın cənub şərqindəki müttəfiq dövlətlər və İspaniya da dəstəkləyir. Bosniyanın namizədliyini bəyənməyənlər isə hesab edir ki, bu ölkə hələ də beynəlxalq ictimaiyyətin nəzarəti altındadır və tam suveren dövlət hesab olunmur. Həm də ehtiyatlanırlar ki, Bosniya daxilindəki fikir ayrılığı NATO-ya da keçər. NATO üzvü olan hər bir ölkənin alyansın bu və ya digər qərarına veto qoymaq hüququ var. Ancaq Bosniyanı dəstəkləyənlər bu ölkənin NATO-ya qoşulmasının ölkədə və regionda sabitliyə yol aça biləcəyini vurğulayır. Həmçinin Bosniyanın bu il BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvəqqəti üzvü seçilməsi də müsbət hal olduğunu bildirirlər. NATO rəsmiləri deyirlər ki, bu məsələdə ABŞ-ın mövqeyi həlledicidir, hələ ki Vaşinqton skeptikdir. Əgər bu münasibət bu gün də davam edərsə, Bosniya üzvlüyü fəaliyyət planını ən azı gələn ilə qədər gözləməli olacaq. Çünki üzvlüyə qərar verəcək NATO Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşü 2010-cu ilin aprelində Estoniya paytaxtında keçiriləcək. Ukrayna və Gürcüstan da NATO-nun üzvlüyü fəaliyyət planının arzusundadırlar. Gözlənilir ki, alyans üzvləri bu ölkələrin fərdi əməkdaşlıq planı çərçivəsində əldə etdiyi irəliləyişləri alqışlayacaq. Ancaq yaxın gələcəkdə Gürcüstan və Ukraynanın da bu plana qoşulmaq istəyinin problemlərlə üzləşəcəyi gözlənilir. Nəzərə alsaq ki, ABŞ hər iki ölkənin üzvlüyünü dəstəkləsə də Qərbi Avropa ölkələrinin bir çoxu buna etiraz edir. Digər əsas məqamsa Rusiyadakı, o da keçmiş Sovet ölkələrindən heç birinin NATO-ya daxil olmasını istəmir.
Sevin Hüseynzadə və bugünkü Kontekst proqramı burada başa çatdı. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.